Bună seara, bun regăsit! Nu există în această regiune aliat, partener sau prieten mai bun al Statelor Unite decât România, afirmă ambasadorul american la București, Hans Klemm, care subliniază cele trei priorități ale sale, fiind promovarea securității, democrației și prosperității în ambele țări. Migrația, politica digitală și apărarea comună sunt principalele teme discutate astăzi, în prima zi a summitului european, înaintea unui dineu dedicat relațiilor cu Marea Britanie. Separatiștii catalani amenință cu proclamarea unilaterală a independenței, ca răspuns la intenția guvernului spaniol de a suspenda regimul de comunitate autonomă al provinciei Catalunia. Și președintele rus Vladimir Putin afirmă într-un discurs că în Statele Unite se duce o campanie fără precedent împotriva Rusiei, care este acuzată de toate eșecurile politicii interne americane. Sunt câteva dintre propunerile principale sinteza serii la România Actualități. Vă invit să ne fiți alături până la ora 23.
Agenda globală la Radio România Actualități.
România a fost anul acesta punctul central al celei de-a 10-a ediție a principalului eveniment de promovare comercială organizat anual de către Departamentul Comerțului din Statele Unite, intitulat Trade Winds. Aceasta urmărește punerea în legătură directă a companiilor americane și străine pentru a putea crea parteneriate de afaceri și ediția de anul acesta a inclus sesiuni pe teme de afaceri și comerț, întâlniri între companii americane și românești și discuții cu atașați comerciali americani din peste 25 de state europene. În cadrul acestor au fost prezentate oportunitățile de afaceri oferite de Statele Unite și de România. A fost o bună ocazie pentru ambasadorul american la București, Hans Klemm, să puncteze cele trei obiective principale ale misiunii sale, promovarea securității, a democrației și a prosperității atât în Statele Unite cât și în România. A fost la eveniment Iulian Olescu.
Europa și Statele Unite ale Americii împărtășesc interese comune și pot juca un rol important la nivel global în domeniul inovării, creierii de locuri de muncă, digitalizării, sistemelor avansate de producție și comerțului online. Însă trebuie rezolvate aspectele legate de divergențele în standarde și regulamente, care ridică provocări în calea relațiilor comerciale bilaterale, a declarat adjunctul asistentului secretarului pentru Europa din cadrul Departamentului Comerțului din Statele Unite ale Americii, Dale Tasharsky, în deschiderea forumului de afaceri derulat la București cu prilejul misiunii comerciale americane Trade Winds în Europa de Sud-Est. El a precizat că a fost aleasă această zonă pentru că are un total de 60 de milioane de consumatori și un PIB cumulat de 500 de miliarde de dolari, o poziție geografică și demografică favorabilă, o clasă de mijloc în plină dezvoltare și o clasă antreprenorială puternică.
Cele peste 100 de companii americane prezente astăzi aici reprezintă dovada potențialului acestei regiuni. Credem că există suficient loc pentru dezvoltare. România are o economie în creștere și o forță de muncă bine calificată și există oportunități pentru afaceri bilaterale în multe sectoare. Suntem în special interesați de oportunitățile din domeniul infrastructurii, în sănătate și în înalta tehnologie și digitalizare. De aceea ne aflăm aici la Trade Winds pentru a explora oportunitățile uriașe pentru o colaborare comercială mai intensă, atât în România cât și în toată Europa de Sud-Est. Suntem aici să facem afaceri.
Dale Tasharsky a amintit faptul că anul trecut schimburile comerciale bilaterale dintre România și Statele Unite ale Americii au totalizat 2 miliarde de dolari, iar investițiile între cele două țări peste 3 miliarde de dolari. Prezent la deschidere, premierul Mihai Tudose a explicat că în țara noastră există numeroase domenii de interes pentru investitori.
Avem în România foarte multe de oferit, de la potențial în zona de agricultură până la potențial extraordinar în industria high-tech, în IT, trecând prin producția industrială, unde ne mândrim cu o creștere de 8% a producției industriale față de anul trecut. Sunt convins că prezența în România unor firme americane, unor afaceri americane de renume mondial, care au venit și au investit, au făcut transfer tehnologic, reprezintă un bun exemplu și o declarație, practic, a mediului de afaceri american pentru România.
Mesajul președintelui Klaus Iohannis a pus accentul pe nevoia de schimbare a economiei la 100 de ani de la formarea statului român modern, cu predilecție prin consolidarea sectorului privat, prin competitivitate, liberă inițiativă și inovare, consilierul prezidențial Cosmin Marinescu. Schimbarea României prin valorile pieței libere și competitivitate poate fi cel mai bun proiect de țară după perioada de tranziție și aderarea la Uniunea Europeană. Avem forța și este timpul ca România să facă pasul dincolo dincolo de standardele minime ale unei economii de piață funcționale. Este timpul să devenim o economie de piață consolidată. România trebuie să devină o țară în care succesul se bazează pe corectitudine și performanță, nu pe favoruri și legături politice. În acest sens, România trebuie să asigure stabilitate și predictibilitatea politicii economice, să sporească transparența și calitatea administrației publice și să investească puternic într-o infrastructură de transport modernă și extinsă. Ambasadorul american la București, Hans Klemm, a precizat că misiunea sa presupune trei priorități, prima fiind legată de asigurarea securității. În aceste eforturi, în special în această parte a lumii, nu există aliat, partener sau prieten mai bun al Statelor Unite decât România. Cooperăm extraordinar pentru a aduce pace și stabilitate în această regiune a comunității transatlantice. De asemenea, luptăm împreună pe câmpuri de luptă aflate departe de România și, împreună, prin instituțiile noastre de apărare a legii și forțele noastre militare, purtăm o luptă foarte puternică împotriva corupției, împotriva terorismului, a crimei organizate, traficului de persoane și de droguri și încercăm să contracarăm acțiunile de spionaj ostile îndreptate împotriva României sau a Statelor Unite. Alături de componenta de securitate sunt cea privind promovarea valorilor democratice și aceea de a încuraja prosperitatea, a mai punctat Hans Klemm, care a adăugat că cel mai bun lucru pe care îl poate face România pentru a încuraja companiile americane să dezvolte parteneriate și să facă afaceri aici, este să asigure un mediu de afaceri, un climat investițional prietenos și favorabil, transparent, predictibil, stabil și care asigură consultări cu toate părțile interesate, inclusiv cu reprezentanții comunității de afaceri străine.
La Bruxelles se desfășoară astăzi și mâine Consiliul European de toamnă, având pe agendă teme precum Brexitul, migrația, digitalizarea, securitatea și apărarea sau relațiile externe, în special cele cu Turcia. Liderii europeni vor discuta și problema independenței Cataloniei și vor transmite un mesaj de unitate în jurul Spaniei, după cum a afirmat președintele francez Emmanuel Macron. Eugen Coroianu detaliază.
Cancelarul german Angela Merkel și președintele francez Emmanuel Macron și-au exprimat în mod clar sprijinul pentru guvernul de la Madrid. Sperăm că vor putea fi găsite soluții pe baza Constituției spaniole, a subliniat doamna Merkel. La rândul lor, premierii belgian și luxemburghez, Charles Michel și Javier Bettel, au insistat asupra unui apel la dialog între Madrid și susținătorii independenței Cataloniei pentru soluționarea crizei. Pe de altă parte, premierul britanic Theresa May a declarat că le va prezenta liderilor europeni planuri ambițioase pentru ca negocierile cu privire la Brexit să avanseze în săptămânile următoare. Eu, de pildă, vreau în mod special să văd progrese rapide în ajungerea la un acord cu privire la drepturile cetățenilor, le-a declarat doamna May reporterilor la sosirea la Bruxelles. Ea a promis că se va angaja ca Marea Britanie să continue cooperarea cu Uniunea Europeană în domenii precum securitatea și apărarea. În pofida acestor declarații, liderii europeni nu se așteaptă la progrese semnificative, dar președintele Consiliului, Donald Tusk, speră ca prima fază a discuțiilor privind divorțul să poată fi finalizată până la viitorul summit, cel de la mijlocul lunii decembrie. Este în mod particular și principal o problemă de bani, a pus punctul pe i premierul olandez Mark Rutte, citat de agenția France Press. În sfârșit, cancelarul german Angela Merkel a lăudat Turcia pentru modul cum gestionează problema refugiaților, dar a spus că este foarte îngrijorată în legătură cu încălcarea statului de drept. Ea s-a pronunțat pentru reducerea fondurilor europene care sunt acordate Ankarei în cadrul eforturilor sale de aderare la blocul comunitar.
Prezent la summit, președintele Klaus Iohannis a spus că România este foarte interesată, între altele, de chestiunea drepturilor cetățenilor europeni care trăiesc în Marea Britanie. Oana Bâlă relatează din Bruxelles.
Președintele Consiliului European, Donald Tusk, prezintă în fața liderilor europeni agenda șefilor de stat și de guvern, o agendă care arată temele de interes pentru țările membre până în 2019, pentru a face Uniunea Europeană mai performantă. Potrivit președintelui Klaus Iohannis, România este interesată de această chestiune, pentru că în prima parte a anului 2019 va deține președinția Consiliului Uniunii Europene. Șeful statului a anunțat că a convenit cu președintele Donald Tusk organizarea unei întâlniri informale a liderilor europeni în data de 9 mai 2019, de Ziua Europei. Întâlnirea va avea loc la Sibiu, Brileș, cu care vor fi stabilite anumite concluzii în ceea ce privește viitorul Uniunii Europene. Pe de altă parte, președintele României a anunțat că o altă chestiune importantă pentru țara noastră care va fi dezbătută în cadrul Consiliului este evaluarea rezultatelor negocierii privind Brexit.
Deocamdată cel puțin vești vești încurajatoare nu avem în concret. Deci nu cred că la această întâlnire vom fi în situația să spunem că putem să intrăm în faza a doua. Însă ceea ce ne interesează pe noi foarte mult, drepturile cetățenilor europeni în Marea Britanie, deși a românilor care trăiesc acolo, sunt o temă care se pare că este destul de bine cu deschidere tratată din ambele părți.
Referitor la relația Uniunii Europene cu Turcia, șeful statului a spus că s-a ajuns la o înțelegere în privința migrației prin negocieri destul de complicate, însă aceste înțelegeri trebuie continuate, ținând cont de faptul că Turcia este un partener important și pentru România. De altfel, președintele Klaus Iohannis și-a propus să sublinieze importanța monitorizării fluxurilor migratorii pe ruta Mediteranei de Est pentru o mai bună gestionare a acestora. El va susține totodată în fața liderilor europeni necesitatea ca piața unică digitală să devină deplin funcțională cât mai repede posibil și va menționa că securitatea cibernetică este un element determinant pentru buna funcționare a acestei piețe. În ceea ce privește politica europeană de apărare, îi va informa pe liderii europeni cu privire la decizia țării noastre de a participa la procesul de cooperare permanentă structurată chiar de la lansarea acestuia, preconizată pentru luna decembrie. În privința evoluțiilor din dosarul nord-corean care generează îngrijorare, șeful statului va sublinia că România susține eforturile comunității internaționale pentru soluționarea pe cale pașnică a crizei și că obiectivul major este denuclearizarea completă, verificabilă și ireversibilă a peninsulei coreene.
Președintele Consiliului European a respins din nou astăzi orice implicare europeană în medierea crizei din Spania. Vorbind în numele celor 28, Donald Tusk a spus că țările europene nu consideră că ar exista loc pentru vreo implicare internațională în această criză. Asta în timp ce retorica separatistă s-a accentuat din nou astăzi, liderul catalan Carles Puigdemont a avertizat că va declara unilateral independența provinciei ca răspuns la intenția guvernului spaniol de a suspenda regimul de comunitate autonomă al Cataluniei. O ședință de guvern în acest sens este așteptată sâmbătă, în condițiile în care guvernul de la Madrid menține mobilizate în Catalonia peste 10.000 de efective ale gărzii civile și poliției naționale, iar armata are un plan de acțiune pentru protejarea punctelor strategice. Ana Maria Damian vine cu ultimele informații de la Madrid.
Guvernul de la Madrid a constatat că liderul catalan nu răspunde la somația transmisă, astfel încât va proceda la aplicarea articolului care prevede suspendarea regimului de comunitate autonomă a Cataloniei. Purtătorul de cuvânt Iñigo Méndez de Vigo.
Ante la ausencia de respuesta en esos términos, por tanto,
în lipsa unui răspuns așteptat, clar și concret, guvernul înțelege că nu s-a răspuns la somație. Ca urmare, va continua procedura prevăzută de articolul 155 din Constituție cu obiectivul de a restabili legalitatea în Catalonia. Executivul spaniol se va întruni sâmbătă într-o ședință extraordinară pentru a stabili măsurile speciale prevăzute de Constituție pentru suspendarea autonomiei catalane. Articolul 155 nu a fost aplicat niciodată, astfel încât aceste măsuri trebuie concepute. Pasul următor este aprobarea acestora în plenul Senatului, unde Partidul Conservator al lui Mariano Rajoy deține majoritatea absolută și se bucură în acest caz și de sprijinul partidelor Socialist și Ciudadanos. Senatorii ar putea fi convocați în cursul săptămânii viitoare pentru a vota planul guvernului, din care nu sunt excluse demiterea lui Carles Puigdemont, înlocuirea lui cu un reprezentant al executivului central și asigurarea securității regiunii cu efective ale Poliției Naționale și ale Gărzii Civile. De asemenea, planul ar putea implica și convocarea de alegeri regionale anticipate. Purtătorul de cuvânt, ministrul Iñigo Méndez de Vigo, a comunicat reacția guvernului spaniol după scrisoarea liderului catalan. În această ședință de guvern vom aproba măsurile care apoi vor fi trimise în Senat cu scopul de a proteja interesul general al spaniolilor, între ei aflându-se și cetățenii din Catalonia, și restabilirea ordinii constituționale în comunitatea autonomă. Guvernul mulțumește forțelor politice care au dialogat în ultimele săptămâni pentru a ajunge la un consens privind răspunsul la provocarea secesionistă. Pe de altă parte, guvernul regretă profund atitudinea responsabililor guvernului regional din Catalonia, care caută intenționat și sistematic confruntarea între instituții, deși fac rău conviețuirii din această comunitate autonomă. În prezent, finanțele guvernului regional sunt controlate de la Madrid, după ce liderii catalani au refuzat să prezinte rapoartele cerute pentru a justifica cheltuielile. Un vot al declarației de independență în Parlamentul Regional nu va avea nicio valoare juridică și nu va opri activarea articolului 155, mai ales că niciun stat din Uniunea Europeană nu intenționează să recunoască o Catalonie independentă. De altfel, premierul Mariano Rajoy participă astăzi și mâine la reuniunea Consiliului European, de unde se așteaptă să primească sprijin reiterat pentru acțiunile sale împotriva secesioniștilor. Până în prezent, mai multe țări, între care și România, s-au declarat pentru unitatea Spaniei și în sprijinul menținerii ordinii constituționale.
Ministrul de Externe Teodor Meleșcanu a fost cel care a reafirmat ieri sprijinul ferm al României pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Spaniei. Orice declarație unilaterală de independență, în orice formă ar fi făcută, este lipsită de fundament juridic și nu poate produce niciun fel de consecințe juridice, a spus șeful diplomației române.
Acasă, la serviciu, în mașină. Ascultați Radio România Actualități.
În Germania, negocierile pentru formarea noului guvern scot la suprafață tensiunile acumulate în tabăra conservatoare după alegerile legislative de la finele lui septembrie, soldate cu un dezastru electoral pentru Uniunea CDU-CSU. Angela Merkel, din ce în ce mai contestată de anumite facțiuni din propria grupare politică, se află într-o situație extrem de complicată și foarte departe de închegarea unei coaliții cu liberalii și ecologiștii. Vlad Drăghicescu explică din Bonn.
După încheierea primelor discuții exploratorii ale conservatorilor cu liberalii și ecologiștii, lucrurile păreau să se normalizeze, iar acordul privind formarea unei coaliții de guvernare doar o chestiune de timp. A venit însă demisia premierului landului Saxonia, Stanislav Tillich, care a răscolit odată în plus rănile postelectorale ale Uniunii CDU-CSU. Prim-ministrul creștin-democrat a făcut pasul înapoi, aparent din cauza rezultatului deosebit de slab obținut de Uniunea Creștin-Democrată în Saxonia, unde a fost devansată de controversata formațiune anti-imigrație Alternativa pentru Germania. În acest land, AfD s-a clasat pe primul loc. Presa germană citează însă surse din partid care spun că de la o vreme încoace, Tillich nu mai era văzut cu ochi buni, mai ales după ce a îndrăznit să o critique pe Angela Merkel și politica acesteia privind migrația. Desigur că deciziile ei au împins alegătorii înspre AfD. Oamenii vor ca Germania să rămână Germania, nu societăți paralele și criminalitate. Contribuabilul vrea să trăiască în siguranță, a declarat recent domnul Tillich. A fost una din numeroasele pledoarii pentru reconsiderarea așa-numitului flanc drept, care se fac auzite în această perioadă în tabăra conservatoare. Semn că scorul de la alegeri îi va hăitui multă vreme de acum înainte pe colegii de partid ai Angelei Merkel, dar și că încropirea unui guvern se anunță un proces de foarte lungă durată și cu rezultat incert. Michael Kretschmer, desemnat să preia funcția de premier în Saxonia, a anunțat astăzi că Uniunea Creștin-Democrată va urma în această regiune o cale net mai conservatoare decât până acum. El a pledat pentru valorile germane și a avertizat Ritos că legea fundamentală nu este negociabilă în Germania, iar cei care nu au drept de azil trebuie să plece. Sunt un om de centru, a spus Kretschmer, respingând acuzațiile că derapează prea mult spre dreapta, venite din partea susținătorilor Angelei Merkel. Kretschmer este susținut și de șeful grupului parlamentar conservator din Parlamentul Landului, Frank Kupfer. Acesta consideră că Uniunea Creștin-Democrată a alunecat atât de mult spre stânga în ultimii ani, încât dacă vrea să fie din nou de centru, este absolut firesc să facă un pas spre dreapta. Ministrul de Interne din Mecklenburg-Pomerania Inferioară, Lorenz Cafie, membru CDU și el, se teme de riscurile de securitate care decurg dintr-o posibilă alianță de tip Jamaica cu Partidul Verzilor și Partidul Liber Democrat. Mă tem că această alianță nu ar fi bună din punctul de vedere al securității interne, a declarat el, referindu-se la înăsprirea legislației privind azilul și la stocarea extinsă a datelor personale cu scopul combaterii terorismului, ambele inițiative fiind respinse de liberali. Uniunea Creștin-Democrată nu are voie să cedeze în fața liberalilor și a ecologiștilor, a spus Cafie. Într-adevăr, ipoteza că Angela Merkel ar putea face prea multe compromisuri în negocierile cu liberalii și ecologiștii, torpilând decisiv șansele Uniunii CDU-CSU de a recâștiga electoratul pierdut, pare să îngrijoreze numeroși conservatori. Este de așteptat ca atacurile la adresa cancelarului să ia amploare pe măsură ce negocierile de formare a guvernului avansează. Dacă avansează. Reamintim, Uniunea CDU-CSU a obținut cel mai slab scor de după 1949 la alegerile de la finele lunii septembrie. Angela Merkel a declarat la scurt timp după aceea că nu știe ce ar fi putut face mai bine pentru a preveni o asemenea situație.
Președintele rus Vladimir Putin s-a referit astăzi la principalele teme ale politicii internaționale într-un discurs la așa-numitul Club Valdai, o adunare de politologi și foști politicieni, ruși sau străini, reunită sub patronajul liderului de la Kremlin. Putin a răspuns și la întrebări, iar în centrul ideilor sale s-a aflat un mesaj anti-american și, în general, critic la adresa Occidentului, pe care îl acuză de trădarea încrederii Rusiei, lucru început încă din anii 90. Alexandru Beleavski a reținut de la Moscova cele mai importante idei.
Anunțată de Kremlin ca foarte importantă, discursul președintului Vladimir Putin la sesiunea finală a Clubului Valdai de dezbateri politice nu a dat nici el răspunsul la întrebarea dacă liderul de la Kremlin va candida în alegerile prezidențiale din luna martie, Putin preferând să se exprime ca și până acum evaziv. Discursul însă și lunga serie de întrebări la care Putin a răspuns pe durata celor 4 ore în fața unui auditor internațional se înscriu în logica unui mesaj politic preelectoral adresat în exterior. Putin s-a referit pe larg la riscurile cu care se confruntă situația internațională în condițiile în care vechile rețete de guvernare nu mai funcționează, iar cele noi încă nu au fost elaborate, la dezechilibrele generate de confruntarea pentru un loc mai sus în ierarhia internațională și degradarea relațiilor între țări. În acest context, liderul rus a blamat Occidentul pentru încercările de a reforma Orientul Mijlociu după modele străine, inclusiv prin forță și lovituri de stat, având impresia că poate controla haosul pe care l-a creat. La polul opus, în opinia lui Putin, se află ceea ce face Rusia în Siria, unde cu greu, dar a reușit să impună o dinamică pozitivă. Elementul nou îl constituie ideea liderului de la Kremlin de a înființa un congres al popoarelor din Siria care să discute procesul de reglementare politică pentru ca apoi să se treacă la elaborarea noii constituții. Referindu-se la criza nucleară nord-coreană, Vladimir Putin a declarat că Rusia condamnă testele nucleare ale Fenianului și a implementat și respectă toate rezoluțiile Consiliului de Securitate. Totodată, Moscova consideră că problema trebuie rezolvată prin dialog, nu prin amenințări cu forța și insulte, întrucât, indiferent dacă place sau nu unora regimul, Coreea de Nord este un stat suveran și problemele trebuie rezolvate civilizat. Liderul de la Kremlin s-a referit pe larg la situația din Catalonia, pe care a numit-o o problemă internă a Spaniei, ce trebuie rezolvată în conformitate cu legislația acestei țări, dar și cu respectarea drepturilor omului. În același timp, el a acuzat Statele Unite și Uniunea Europeană că, recunoscând Kosovo, au deschis cutia Pandorei a separatismului, dar și de aplicarea politicii standardelor duble atunci când a fost vorba de Crimea. Președintele Putin a vorbit mult despre relațiile ruso-americane, mai ales însă într-o cheie negativă, pentru a puncta, spus el, problemele existente. Liderul de la Kremlin a invocat, citez, campania antirusească fără precedent din Statele Unite, ca și dorința celor care au pierdut alegerile americane să vadă peste tot urmele intervenției rusești. Într-un adevărat rechizitoriu retrospectiv, Vladimir Putin a denunțat retragerea Statelor Unite din tratatul antibalistic, amânarea cu aproape 20 de ani a lichidării arsenalului chimic american și încălcarea angajamentului din tratatul cu Rusia privind transformarea irreversibilă a plutoniului militar. Președintele rus a reluat și acuzațiile sale privind susținerea de către Statele Unite a separatiștilor din Caucazul de Nord la sfârșitul anilor 90, intervenția NATO împotriva Iugoslaviei și cea americană în Irak. De asemenea, Vladimir Putin a avertizat că în cazul în care Statele Unite se vor retrage din tratatul privind lichidarea rachetelor cu rază medie și scurtă de acțiune, răspunsul Rusiei va fi, citez, instantaneu și în oglindă. El a menționat și câteva elemente pozitive, cum ar fi sprijinul acordat de Washington admiterii Rusiei în Organizația Mondială a Comerțului sau actuala cooperare în Siria pe linie militară și a serviciilor secrete. Moscova este gata să conlucreze cu Statele Unite în măsura în care și acestea o doresc, a spus Putin, apreciind că prin eforturi comune cele două țări pot depăși actualele probleme. Întrebat de mai multe ori despre Donald Trump, Putin a legat impredictibilitatea politicii sale de rezistența cu care președintele american se confruntă în Statele Unite. Liderul rus a ținut să sublinieze că Donald Trump a câștigat alegerile în mod cinstit, iar faptul că a fost votat de poporul american cere din partea adversarilor acestuia o atitudine de respect.
Relansarea procesului de pace în Orientul Mijlociu se dovedește a fi o fata morgana, în condițiile în care noul lider al grupării Hamas, Yahya Sinwar, unul dintre fondatorii aripii armate a acestei organizații, respinge condițiile impuse de Quartetul de Pace. Reprezentantul special al președintelui american pentru negocieri internaționale, Jason Greenblatt, a cerut și el părții palestiniene dezarmarea grupării Hamas și recunoașterea statului Israel ca premisă ale reluării negocierilor de pace. Corespondentul nostru în Israel, Dragoș Ciocârlan, revine cu detalii pentru Agenda Globală.
Noul lider al organizației Hamas din fâșia Gaza, Yahya Sinwar, a subliniat în această seară că dezarmarea organizației teroriste nu s-a discutat în negocierile de la Cairo. Hamas nu a discutat nici despre recunoașterea Israelului. Discuția este acum, citez, când vom șterge Israelul, a spus liderul organizației teroriste într-un discurs la Gaza. El a adăugat că nimeni nu va dezarma Hamas și Mohamed Deif, comandantul brigăzilor Ezedin El-Qassam, a anunțat că aripa militară a organizației organizației Hamas și-a recăpătat puterea de luptă și este pregătită să se confrunte cu armata israeliană. Sinwar îi cere președintelui palestinian să folosească armele rezistenței și l-a invitat pe Mahmoud Abbas să vină în Gaza. Organizația Hamas acuză Statele Unite că se amestecă flagrant în problemele interne ale palestinienilor în favoarea cerințelor israeliene. Hamas pretinde că declarația emisarului special al Statelor Unite pentru Orientul Mijlociu, James Greenblatt, ar viza împiedicarea reconcilierii Hamas cu autoritatea palestiniană. Trimisul special american în Orientul Mijlociu a cerut organizației Hamas să se angajeze în respectarea principiilor Quartetului Internațional dacă dorește să participe în viitor la guvernarea statului palestinian. Greenblatt a declarat că înțelegerea principiilor Quartetului Internațional înseamnă că orice guvern palestinian trebuie să se angajeze la non-violență și să recunoască Israelul, să respecte negocierile și acordurile asumate anterior, inclusiv dezarmarea Hamas. Recent, organizațiile Fatah și Hamas au relansat eforturile mediate de Egipt pentru reconciliere națională. Cele două părți au ajuns la o înțelegere săptămâna trecută, care ar trebui să ducă la restabilirea autorității guvernamentale în fâșia Gaza. Hamas este catalogată organizație teroristă inclusiv de Uniunea Europeană, iar Statele Unite sprijină financiar autoritatea palestiniană și implicit guvernul autorității palestiniene. Hamas nu a acceptat nici în trecut principiile Quartetului Internațional. Organizația teroristă Hamas pretinde că este o ingerință atunci când Statele Unite, care sprijină financiar conducerea palestiniană, cere respectarea unor principii care să permită Washingtonului să trateze cu un eventual guvern de Uniune palestinian. Săptămâna trecută, Washingtonul a reiterat importanța aderării la principiile Quartetului pentru orice guvern palestinian, care în mod explicit trebuie să se angajeze împotriva terorismului și să recunoască statul Israel.
Ascultați Radio România Actualități.
Securitatea energetică, dezvoltarea infrastructurii regionale, implicarea statelor din afara Uniunii Europene sau viitorul strategiilor macroregionale după 2020 au fost principalele teme de dezbatere ale Forumului Anual al Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării, organizat la finalul președinției rotative ungare a acestui format de cooperare. Corespondentul nostru la Budapesta, Emil Groza, a urmărit schimbul de idei.
Organizat sub motoul O regiune a Dunării sigură, conectată și prosperă, forumul a reunit oficiali guvernamentali din cele 14 state implicate în strategie, reprezentanții ai instituțiilor europene, ai mediului academic și de afaceri, precum și ai societății civile, organizatorii propunându-și să găsească răspunsuri legate de modul în care se pot transforma cel mai bine angajamentele politice în politici și măsuri operaționale. Lucrările forumului au fost deschise ieri de premierul ungar Viktor Orban, iar la prima sesiune de discuții pe tema securității energetice a luat cuvântul și ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, care a vorbit despre importanța diversificării surselor de aprovizionare, despre disponibilitatea României de a contribui la asigurarea de mai bune conexiuni în regiune în ceea ce privește resursele de gaze și a prezentat investițiile pe care țara noastră le face pentru a deveni un nod energetic prin proiecte ca Brua, Agri sau cele legate de exploatarea resurselor de la Marea Neagră. La reuniunea de la Budapesta a participat ieri și Comisarul European pentru Politică Regională Corina Crețu, care a subliniat că principala prioritate este o conectivitate îmbunătățită în regiune care să cuprindă transportul terestru și navigabilitatea, aceasta fiind cheia pentru deblocarea întregului potențial al strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării. Astăzi lucrările au fost deschise de Comisarul European pentru Educație, Cultură, Tineret și Sport, Tibor Navracsics, care a evidențiat rolul strategiei în ceea ce privește crearea de punți între diverse zone și între statele membre ale Uniunii Europene și cele candidate. Tibor Navracsics s-a referit și la importanța contactelor și a legăturilor cu state și oameni care trăiesc în vecinătatea Uniunii și a menționat că trebuie menținută o perspectivă credibilă în ceea ce privește extinderea în cazul Balcanilor de Vest. Comisarul European a vorbit și despre rolul regiunii Dunării în stimularea dezvoltării. Astăzi a fost făcută publică și o declarație comună a miniștrilor responsabili cu implementarea strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării, care cuprinde principiile și prioritățile pentru viitor în ceea ce privește securitatea energetică regională, dezvoltarea infrastructurii și conectivitatea.
Comisarul European pentru Sănătate și Siguranță Alimentară, Vytenis Andriukaitis, a declarat astăzi la București că este cu totul inadmisibil să existe produse alimentare cu dublă calitate în funcție de țara europeană unde sunt vândute. Demnitarul comunitar promite o metodologie comună care să le permită țărilor membre să facă analizele necesare, dar și un cadru juridic adecvat. Florentina Varga.
Comisarul European pentru Sănătate și Siguranța Alimentelor, Vytenis Andriukaitis, a explicat presei că e puțin probabil ca glifosatul să fie cancerigen, dar săptămâna viitoare se va reuni Comisia de Specialitate pentru a dezbate utilizarea acestui erbicid pe următorii 10 ani. Termenul final, când Comisia Europeană trebuie să se pronunțe, este de 15 decembrie anul acesta. Deci este timp ca statele să discute cu fermierii, iar aceștia să ia decizia la nivel național în funcție de cercetările științifice și nu la presiunea opiniei publice. Pe de altă parte, referindu-se la calitatea dublă a alimentelor din țările estice față de cele vestice ale Uniunii Europene, reprezentantul Comisiei a subliniat că este împotriva unui dublu standard la alimente. Vytenis Andriukaitis. Produsele alimentare care au o dublă calitate afectează pe termen lung sănătatea consumatorilor, pentru că presupun costuri mai ridicate, întrucât au un conținut mai mare de zaharuri, care, consumată pe termen lung, creează probleme semnificative, cancer sau boli cronice. Până în prezent, 8 state au prezentat rezultatele analizelor, din care reieșea că nu au fost depistate ingrediente nesigure în produsele alimentare. Suntem împotriva produselor care au o calitate dublă a alimentelor, iar la nivelul Comisiei Europene s-au pus la dispoziție fonduri pentru a verifica calitatea ingredientelor folosite la alimente. Comisarul European a făcut și câteva recomandări privind prioritățile în domeniul sănătății pentru România când va deține președinția Uniunii Europene. Cred că România va face o impresie bună. Am încurajat guvernul să fie activ, iar prioritățile ar fi consolidarea drepturilor pacienților și dezvoltarea rețelelor care să permită pacienților cu boli rare și complexe să își îmbunătățească calitatea vieții. Prezent la întâlnirea Comisarului European cu cetățenii, ministrul delegat pentru fonduri europene, Marius Nica, a precizat că alocarea financiară pentru țara noastră de 700 de milioane de euro pentru domeniul sănătății este importantă. Marius Nica.
Personal, eu aș fi mulțumit ca în 2022, la sfârșitul acestei perioade, să avem cele 3 spitale regionale gata, să avem peste 200 de unități de primiri urgențe și ambulatorii modernizate, să avem spitalele județene care nu au reușit să-și implementeze proiectele în trecut, să le avem finalizate, să avem aproximativ între 3 și 4 milioane de români beneficiari al programelor de screening, să avem investiții în formarea personalului medical, sunt lucruri importante pe care nu le putem neglija.
Mâine, vizita Comisarului European va continua cu participarea la Adunarea Generală a Uniunii Europene a comercianților de animale vii și carne, eveniment care va avea loc la București.
Ministrul Justiției Tudorel Toader a declarat astăzi că îi se pare nefiresc faptul că nu există o evidență a celor care au intrat în arhiva SIPA. El a fost audiat astăzi de membrii Comisiei Parlamentare care anchetează desființarea în 2006 a Direcției Generale de Protecție și Anticorupție. Angela Matei.
Comisia Parlamentară de Anchetă privind Arhiva SIPA a început astăzi audierile, iar primul invitat a fost Tudorel Toader, pentru că Ministerul Justiției este instituția titulară a acestei baze de date. În fața parlamentarilor, ministrul a declarat că este de neimaginat faptul că nu există o evidență clară a numărului de accesări a informațiilor sau a persoanelor care au intrat în arhiva fostului Serviciu de Informații al Ministerului Justiției, desființat în 2005, dar din care există suspiciuni că ar fi dispărut sau ar fi fost copiate documente.
Să fie gardianul la ce este el, mie așa mi se pare corect că trebuia să fie, să aibă o condică în care să scrie. Domnul Popescu, abilitat în barza ordinului cutare, a pătruns în arhivă la ora cutare și a plecat din arhivă la ora cutare. Că a venit singur, dacă au venit doi, la fiecare în parte, rubrică, ora venirii, data, ziua, ora, nu știu ce venirii și plecării. Nu avem așa ceva, nu se poate, e de neimaginat.
Potrivit calendarului stabilit de senatori și deputați, audierile vor continua săptămâna viitoare cu foștii miniștri ai justiției Monica Macovei, Tudor Chioariu, Cătălin Predoiu și Titus Corlățean, după care membrii comisiei vor vizita locul unde este păstrată arhiva SIPA. Tot la Parlament, dar la Comisia pentru Controlul Activității Serviciului Român de Informații a fost astăzi și Elena Udrea. Ea este una dintre persoanele nominalizate de fostul ofițer SRI Daniel Dragomir, că ar avea informații care să confirme că DNA și ofițeri de rang înalt ai SRI au comis abuzuri. Elena Udrea a susținut în fața comisiei că există un stat paralel care controlează societatea folosind justiția ca instrument principal. Fostul ministru a prezentat membrilor comisiei date și exemple din perioada 2010-2015 care arată, în opinia sa, cum s-ar fi creat acest stat paralel și care este forța acestuia.
S-au construit culoare în justiție însemnând procurori, judecători care execută ordinele sistemului, care construiesc dosare, judecători care dau sentințe așa cum doresc șefii acestui sistem, statul paralel. De asemenea, s-a adevărat faptul că există un interes economic al acestui sistem paralel, stat paralel creat în România sub domnul Coldea în vremurile de dinainte, acum în continuare rezistând cu alți șefi, interese economice care au dus la închiderea unor firme, arestarea unor oameni de afaceri, incomozi.
Elena Udrea a prezentat în cadrul audierii nume din justiție, SRI și media, iar Comisia Parlamentară va avea o corespondență cu aceste persoane și va decide care dintre ele ar putea oferi informații suplimentare, a precizat președintele Comisiei, senatorul Claudiu Manda.
Toate lucrurile care au fost prezentate în comisie sunt chestiuni de care comisia ia act și asta nu înseamnă că ele sunt cele adevărate și reale, pentru că în măsura în care avem posibilitatea să le confruntăm cu informațiile pe care le avem și le vom solicita de la Serviciul Român de Informații, atunci putem să avem o concluzie.
Claudiu Manda a mai anunțat că pentru săptămâna viitoare a confirmat deja prezența fostul președinte Traian Băsescu.
Prevenirea și protecția împotriva inundațiilor în bazinele superioare ale râurilor Siret și Prut, prin implementarea unui sistem modern de monitorizare cu stații automate, este obiectivul principal al proiectului realizat în cadrul programului operațional comun România-Ucraina-Republica Moldova. Corespondentul nostru Mihaela Buculei a stat de vorbă cu unul dintre beneficiarii proiectului.
Dotarea cu echipament de avertizare a exploatării hidrotehnice de la Stânca Costești se impunea. Și asta pentru că în anul 2008, din cauza inundațiilor, s-au înregistrat pagube importante. Despre acestea își aduce aminte și administratorul din partea Republicii Moldova, Vasile Cojocari.
În 2008 am avut cea mai mare venitură de pe râul Prut. Am avut un debit de 3380 de cuburi pe secundă, unde tot volumul acesta de 1.450.000.000 de cuburi a fost primit în lac. Am avut cota maximă de 98-27, ce înseamnă că de la nivelul normal de reținere s-a ridicat cota de aproape 8 metri înălțime. Atunci s-a deschis golirile de fund, două stabilare s-au închis de la difuzorul de ape mari și s-a evacuat apă, nu s-a petrecut inundații.
Așadar, prin acest proiect de cooperare cu România, Ucraina, Republica Moldova, au fost puse la dispoziția celor care exploatează barajul Stânca Costești aceste sisteme de avertizare care au un rol foarte important, așa cum din nou spune Vasile Cojocari.
Acum sunt montate toate sensorii, sunt trași tot cablurile până la confrerie. Proiectul dat este de 8 milioane și ceva. Bine ar fi ca postul hidrometric care s-a construit în partea ucraineană pe afluenței Prutului, ca toate datele este să le primim noi deodată aici în dispecerat. Pentru că formându-se viitura în Ucraina, noi am avut timp de evacuare a volumului din lacul de acumulare ca să primim toată viitura aici.
Și în fine, Curtea Constituțională de la Chișinău va examina mâine o sesizare depusă de guvern privind constatarea circumstanțelor care justifică instituirea interimatului funcției de președinte al Republicii Moldova. Solicitarea vine în urma unei recente hotărâri a instanței constituționale prin care s-a stabilit că, pentru a evita un blocaj instituțional, dacă șeful statului refuză să semneze anumite documente, aceste atribuții ar putea fi preluate de președintele interimar. Relatează de la Radio Chișinău, Ala Boțan.
Guvernul a sesizat Curtea Constituțională în vederea constatării circumstanțelor care justifică interimatul funcției de președinte în cazul desemnării ministrului apărării, după ce Igor Dodon a respins de două ori candidatura lui Eugen Sturza propusă de premierul Pavel Filip. Sesizarea intervine ca urmare a unei hotărâri a Curții Constituționale care a stabilit că în cazul în care șeful statului nu își îndeplinește anumite obligații constituționale, el poate fi înlocuit de președintele interimar, care va exercita respectivele prerogative. Autoritățile de la Chișinău au explicat că interimatul funcției nu va fi instituit pe anumite perioade de timp, dar pentru situații concrete, cum este cazul legat de refuzul lui Igor Dodon de a numi ministrul apărării, președintele Parlamentului Andrean Candu.
În situația în care Curtea Constituțională
va constata că există circumstanțe și este justificată declararea interimatului funcției președintelui Republicii Moldova, se referă doar și doar la semnarea decretului privind numirea ministrului apărării și depunerea jurământului de ministru apărării. Nu se referă la alte cazuri și nu se referă la zi, la oră, la perioadă de timp și la mandatul în general a președintelui Dodon. Orice alte idei în privința suspenderii președintelui Dodon sau limitarea competențelor sau blocajul activității lui sunt doar speculații și doar interpretări.
Potrivit experților, hotărârea Curții Constituționale va putea fi aplicată ori de câte ori vor surveni situații similare, dar de fiecare dată instanța constituțională urmează să fie sesizată pentru a stabili această procedură. Igor Dodon a criticat hotărârea Curții, considerând-o drept un afront adus de guvernarea instituției prezidențiale. Totodată, el i-a amenințat și pe judecătorii constituționali că sunt pasibili de răspundere penală. Într-un mesaj adresat către cetățeni, Igor Dodon s-a pronunțat în favoarea trecerii la regimul prezidențial de guvernământ, în contextul în care Partidul Socialiștilor, care îl susține, a inițiat o campanie pentru organizarea unui referendum în acest sens. Mai mulți experți și politicieni de la Chișinău au vehiculat ideea că hotărârea Curții Constituționale va fi favorabilă formării unui guvern în frunte cu unul dintre cei mai influenți politicieni din Republica Moldova, coordonatorul coaliției majoritare, Vlad Plahotniuc. Acesta a respins zvonurile și a precizat că nu țintește această funcție până la alegerile parlamentare din 2018. Totuși, experți nu exclud că Igor Dodon face jocul Partidului Democrat de la guvernare.
Emisiunea din această seară se încheie aici, la ora exactă, la Radio România Actualități vin știrile. În numele echipei de la microfonul Agendei Globale, Pavel Ionescu vă mulțumește că ne ascultați.